Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Sizlar bilan necha safardan buyon muqaddas kalomdagi shaxslar haqida suhbat olib boryapmiz. Agar o'tgan safargi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, Nehemiya payg'ambar haqida ma'lumot bergan edik. Nehemiya Fors shohi qasrida soqiylik qilgan. Soqiylar juda muhim va obro'li kishilardan bo'lgan. Nehemiya soqiy bo'lishdan tashqari uning kelib chiqishi shohlar avlodiga borib taqalardi. Quddusning vayronaligi haqida eshitgach, qattiq istirob chekayotgan Nehemiyadan shoh xafachiligining sababini so'raganda, u dushman ota-bobolarim qabrini vayron qilibdi deya javob berdi. Tarixiy manbalarga ko'ra, faqat shohlar avlodigina Quddusda dafn qilingan.
Demakki, yuqorida aytib o'tganimizdek, Nehemiya shohga yaqin va ko'zga ko'ringan bir vazifada ishlashdan tashqari, shohlar avlodiga ham mansub bo'lgan. Shoh undan xafachiligining sababini so'rar ekan, Nehemiya shohga javob berishdan oldin Xudoga ibodat qildi. Xuddi shu voqeadan biz Nehemiya bilan o'zimiz oramizdagi o'xshashlikni ko'rishimiz mumkin. Biz ham o'zimiz uchun muhim bo'lgan biror narsani boshliqlarimizga aytib, istagan narsamizga erishishdan oldin Xudoga iltijo qilamiz. Boshliqning qalbini yumshatishini, biz qilmoqchi bo'lgan ish amalga oshishini so'rab Xudoga murojaat qilamiz. Nehemiya shohlar avlodidan, shohning muhim kishilaridan biri bo'lishiga qaramay, Xudoga suyangan.
Uning roziligini, yordamini kutgan. Shoh unga Quddusni tiklash uchun borishiga ruxsat berdi. Shoh uning so'zlaridan Nehemiyaning chindan ham Quddusli ekanidan shubhalanmadi. Unga ishondi. Shoh qo'mondonlari Sanballat va Tobiyani ham Nehemiya bilan birga jo'natdi. Sanballat Moablik yoki Efraim qabilasidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. 1908-yilgi ekspeditsiya chog'ida eramizdan oldingi 408-yilda Sanballatning Samariyaga hukmdorlik qilgani ma'lum bo'ldi. Sanballatning bosh maslahatchisi Tobiya esa Fors davlatida qul bo'lib, keyinchalik shohning e'tiboriga sazovor bo'lib, Ammonga hukmdor etib tayinlangan. Uning ismi Yahve, yaxshi degan ma'noni bildiradi. Ularning ikkisi ham Quddus devorining tiklanishidan xavotirda edilar, chunki Quddusning mustahkamlanishi Samariya uchun xavf solardi. Ular shaharni qayta tiklash paytida Nehemiyaga qattiq qarshilik qilishdi.
Biroq Nehemiya xarakterining eng yaxshi tomonlaridan biri shunday ediki, u hech qachon Xudoning rejasiga qarshi turganlar bilan kelishuvga bormasdi. Eski Ahd kitobida Nehemiyaning Quddus devorini tiklash chog'ida tez-tez Xudoga murojaat qilgani yozilgan. U xuddi yangi Ahdda yozilganidek hushyor bo'lib ibodat qildi. Tinimsiz qarshiliklar dushman tomonining Quddus devorining bitishiga qarshiligi, birodarlarning noahilligi uni ruhan holdan toydirdi. U qattiq tushkunlikka tushdi. Biroq Xudoning madadi bilan yana oyoqqa turdi. U avvalgidan ham qat'iyroq bo'lib, devor qurilishini bitkazdi. Quddus devorining bitishiga Xudo va Nehemiyaning birgalikdagi harakatlari sabab bo'ldi. Bugungi kunda bizlarga nima yetishmasligini bilasizmi? Xudo bilan birgalikda bir fikr bilan harakat qilish. Nehemiya esa ishda muvaffaqiyatga erishish uchun Xudo bilan ham fikr bo'lib ishlash kerakligini tushunib yetgan edi. Muqaddas kalomdagi shaxslar hayotiga qiziqsangiz, bizning www.najot.com saytimizga kirib ko'ring.